Ви слухаєте Радіо Свобода, вас вітає Аліна Тихановіч. Праз півгодини Віталь Циганков буде розпитувати громадського діяча Алеся Лагвінця, чому він вибрав працю страхового агента і що думає про можливість перемін у Білорусі. Пазніше Сергій Навумчик пропонує розділи своєї нової книги «1992». Сьогодні про наступ держапарату на паростки національного одродження. А зараз актуальна тема дня. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи означає рост білоруської економіки другий місяць запар справжні кроки по виходу з кризису? Чому зареєстрували компанію «Говори правду»? Як білоруська громадськість реагувала на виступ зборної по хокею? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Владзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Крабалевіч. Першае пытанне ваше, Владзімір Глот. Ці азначае рост беларускай эканомікі другі месяц запар сапраўдныя крокі па выхаду з крызісу?
Национальный статистический комитет дал первую, попереднюю оценку стану белорусской экономики. Поводле Белстата, валовый внутренний продукт краины за студень-красовик 2017 года вырос в поравнанне с аналогичным периодом минулого года на 0,5%. Причем экономика, коли верить официальным лишмам, растет другий месяц запар. Более за то, прогноз социально-экономичного развития краины предугледжує повеличение ВУП за первую половину года только на 0,2%. Отгэтуле питання, что это, сприяльный збег обставинов, ці початок саправдного перелому? Про то, что в ситуации хочет разобраться сам керовник державы, свідчить наступные факты. 14 соковика Александр Лукашенко объявил, поширенная справоздача ураду отбудется после отримания полных даденных за первый квартал сьогоднішнього году. 3 красовика міністр економіки Володимир Зіновський признався журналістам, що скорочення поставок російської нафти у Білорусь не дозволяє країні виконати прогнозний показник ВУП за перший квартал. Тут важно сказать, что этот показник складал только 99,6% ВУП относно аналогичного периода минулого года. Миновета отсутность достатковой колькости нафты и усиляла пессимизм у слова министра. Однако, нечекано праз два тыдні Белстат поведомил про рост у 0,3%. Як бачите, минус темніше изменился на плюс. Эксперты кажут, что існують две версии нечеканого росту ВУП. Первое. Официальные статистики навмисно подправили даденные у лепший бок. Другая. ВУП саправды повеличивается за кошт додатковых поставок и перепрацовки российской нафты. Правда, нарощение объемов ее поставок почалося только с 14-го красовика. И фактично у опошние статистичные даденные трапило только полова месяца. Экономист Лев Марголин означает, что белорусская статистика включает в себе продукцию, какая саправды вырабленная, а лечаска якої залежами осідає на складах. При ринковій економіці, коли продукція вироблена, то на її є покупники, є закази, і вона автоматично лічиться продаденою. А ось у Білорусі частка зроблених речей нікому не потрібна. Коли все це брати під увагу, то, на мій погляд, можна прийти до наступної основи. Однозначно оцінити офіційні лічби, покуль не виглядає можливим. Тут можуть бути і спеціально подогнані лічби, і справжній прирост, найперш прес повеличення об'єму продукту з нафти. Тому треба почекати нових даних. Може, з гетої нагоди і оцінку праці ураду президента Лукашенко покуль нема. А что чекается по выниках усяго года? Раней премьер Андрей Кобяков запевнил, что Беларусь выходит из рецессии и зарабил прогноз на 2017 год – рост ВУП на 1,7%. Але оптимизм урада не поделяют международные финансовые структуры – Международный валютный фонд, Усесветный банк, Евразийский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. Кожный из них прогнозует падение белорусской экономики 0,4% до 0,8%. И опошние коллеги, до каких только незвычайных заходов додумаются у Беларуси, как подвысить эффективность экономики. Так, от 16 травня керовникам предприемствам должников могут обмежевать выезд за межу. Причем зроблено это навык не некими инструкциями, те внутренними загадами. Обмежевание на выезд за межи Беларуси предугледжено изменами и дополнениями у закон об выконавчей вытворчести. Юристы тлумачат, бачыць, што цяпер судовы выканаўца мае права не толькі арыштаваць маёмасць даўжніка юрыдычнай асобы, але і абмежаваць яму выезд за мяжу. У нас дагэтуль вераць, што адміністрацыйнымі мерамі можна ўздымаць эканоміку.
Я нагадаю, што вось той нарады, пра якую казаў Лукашэнка, якую згадаў Владзімір Глот, так і не адбылося. Хоць планавалася, што яна будзе па выніках першага кварталу, але ўжо і першы месяц другога кварталу, а нарады ўсё няма. Як і няма нарады, дарэчы, па выбарчым заканадаўстве, па сельскай гаспадарцы, па ЖКХ, па сістэме адукацыі. Ўсё гэта было анансавана Лукашэнкам, але чамусьці такая дзіўная сітуацыя, нібыта і адбываецца некі параліч дзяржаўнага апарату на вышэйшым узроўні. Але вернемся да эканомікі. Сапраўды, эканоміка расце насуперак прагнозу МВФ, Сусветнага банку і незалежных беларускіх эканамістаў. Але пакуль па выніках 4 месяцаў цяжка рабіць некія значныя высновы. Трэба пачакаць. Калі казаць пра прычыны гэтай з'явы, то я б звярнуў увагу на некалькі чыннікаў. Па-першае, эканоміка не можа ўвесь час падаць. Некалі павінна было з'явіцца дно, дасягнуўшы якога можа пачацца невялікі рост. Па-другое, звярнуў бы увагу на базу, з якой адбываецца параўнанне. Справа ў тым, што гэтыя паказчыкі параўноўваюцца з студзенем-красавіком мінулага 2016 году. А нагадаю, што ў пачатку 2016 году цэны на нафту ўпалі да рэкордна нізкага ўзроўню. Былі моманты аж да 35 даляраў за барэль і нават ніжэй. А паколькі беларуская эканоміка вельмі моцна залежыць ад нафтавага чынніка, то гэта пацягнула ўніз усе валавыя паказчыкі. Але к сярэдзіне 2016 году цана на нафту вырасла, да канца года яна стабілізавалася нават на ўзроўні 56 даляраў. То бок, чым далей, тым больш база для параўнання будзе вышэйшая. І, значыць, дасягнуць больш высокіх паказнікаў будзе ўсё цяжэй. І ці прадэманструе на гэтым для беларускай эканоміка рост і далей? Ну, паглядзім. Па-трэцяе, пачаўся невялічкі рост эканомікі Расіі. І гэта пацягнула за сабой беларускую эканоміку. Адбываецца рост экспарта ў Расію. Пра нейкія бліжэйшыя перспектывы казаць цяжка, бо дзейнічаюць супрацьлеглыя чыннікі. З аднаго боку, Расія сапраўды аднавіла пастаўкі нафты на беларускія НПЗ ў ранейшым аб'ёме, а з іншага боку, ускладняецца сітуацыя на сусветным калійным рынку, што для Беларусі вельмі важна. Так што ўсё вельмі няпэўна.
Я нагадаю, што ёсць іншыя паказнікі, 0,5%, гэта яшчэ, ну, на гэтым фоне не так і шмат, бо згодна з праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця, які ўрад прадставіў якраз год таму, ВУП Беларусі да 2020 года сумарна павінен павялічыцца не меней, чым на 10%. Ну, але выглядае, што ва ўмовах адсутнасці структурных рэформаў, якія мусяць паспрыяць росту і абмежаванні традыцыйнага дырэктыўнага крэдытавання эканомікі, найбольш верагодна сценаром усё ж варта чакаць далейшага скарачэння замест чаканага прыросту. Ну, з таго ж дакументу вынікае, што вырасце, дарэчы, не толькі паказнік ВУП, а таксама будзе забяспечаны рост золотавалютнага рэзерву і фінансаванне плацежнага балансу будзе ажыццяўляцца без прыцягнення новых запазычанняў. Але, як бачым, вось свежыя прыклады, гэтыя заявы разыходзяцца са справай. Ну, прынамсі, дэклараваныя кітайскія ўліванні, якія выміраюцца мільярдамі даляраў, працягваюцца донарскія праграмы са структурамі Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ну, пад рэалізацыю вось гэтых задач гаварылася і гаворыцца тут цэлы шэраг вот такіх перадумоваў, якія павінны спрыяць, пра тое, што стратныя прадпрыемствы будуць перадавацца эфектыўным уласнікам, доля экспарту на перспектыўныя рынкі павінна вырасці згодна вось з праграмным дакументам з 5 до 10% і з паступовым павелічэннем долі паслуг у агульным аб'ёме. Ну, вось, магчыма, ў гэтым выпадку якраз Кітай і дасць неабходны прырост, што, зноў жа, павінна паспрыяць на некія долі працэнтаў росту. Краіна так і не стала прывабнай для замежных інвестараў. Прагноз ураду да 2020 года заснаваны на рэалізацыі базавага сценару. Ён прадугледжвае рост эканомікі 0,2-0,5% у 2016-17 годах. Ну, вось, гэта якраз тыя лічбы, якія падобна, ну, калі груба казаць, і падмалёўваюцца. спадзеў пры гэтым на рост коштаў нафты і як след аздараўлення расійскай эканомікі з наступным павелічэннем паставак беларускай прадукцыі. Ну, але, як лічаць, зноў жа, незалежныя эканамісты, структурныя рэформы ў эканоміцы Беларусі не праглядаюцца, бо ціск на буйны бізнес з мэтай папаўнення бюджэту наўрад ці стане стымулам для далейшага пашырэння інвестыцый у краіну. Прадпрыемствы, зноў жа, працуюць паводле плянавай эканомікі. Ну, адпаведна, ўсё гэта прывядзе да, хутчэй, правалу задачы на стварэнне новых працоўных месцаў. Ну, і таму спроба стымулювання эканомікі вот такімі метадамі будзе супярэчыць патрабаванням міжнародных крэдытных арганізацый. Ну, як выснова, у такіх умовах задача на аздараўленне росту эканомікі да ўзроўню сярэднесусветных тэмпаў, ну, звычайна, гэта 3% кожны год, наўрад ці дасяжная. Бо пры захаванні цяперашняй мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця на працягу ўсяго перыяду арыенцір 2020 год будзе хутчэй канстатавацца скарачэнне аб'ёмаў, чым рэдкія ўспышкі, вось як у дадзеным выпадку. Ну, ва умовах захавання нізкіх коштаў на нафту, зноў жа, як ужо сказалі калегі, і адсутнасці рэформаў, найбольш што-такі верагодным сценаром падаецца не ўзлёт, а падзенне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, чаму зарэгістравалі кампанію «Гавары праўду». Кампанія «Гавары праўду» была створана ў 2010 годзе пад прэзідэнцкія выбары пад кандыдата ў прэзідэнты лідара арганізацыі Уладзіміра Некляева. Усе 7 гадоў яна спрабавала зарэгістравацца, але безвынікова. Ну, але вось цяпер яе зарэгістравалі 16 траўня. Уся парадаксальнасць сітуацыі палягае ў тым, што ў крымінальным кодэксе Беларусі існуе артыкул, які дазваляе прыцягнуць да адказнасці за дзейнасць ад імя не зарэгістраванай арганізацыі. Аднак менавіта за гэта нікога з арганізацыі да адказнасці не прыцягнулі. Больш за тое, падчас прэзідэнцкіх выбараў 2015 года, калі ўлады былі моцна зацікаўлены ва ўдзеле ў прэзідэнцкай кампаніі тагачаснай кандыдаткі ад «Гавары праўду» Таццяны Караткевіч, то яе актыўна піярылі ў дзяржаўных медыях, прычым называлі арганізацыю, якая яе вылучыла. А вось зарэгістраваць адмаўляліся. Цяперашняя рэгістрацыя, думаю, выклікана тым, што ў ліпені ў Менску пройдзе паседжанне парламенцкай асамблеі АБСЕ. І напярэдадні гэтай падзеі беларускія ўлады хочуць зрабіць жэст насустрач Еўропе. Справа ў тым, што пасля вясенніх акцый пратэсту ўлады пачалі ладзіць даволі масавыя рэпрэсіі супраць актывістаў апазіцыі, удзельнікаў акцыі. Загаварылі аб канцы палітыкі лібералізацыі, гэта выклікала непаразуменне і напружанасць у адносінах з еўразвязам. З'явілася жорсткая рэзалюцыя па сітуацыі ў Беларусі еўрапарламенту. І вось улады вырашылі зрабіць такі жэст. Ён павінен быць заўважным грамадскасцю як беларускай, так і еўрапейскай. А каго можна зарэгістраваць? БХД ці Малады фронт нельга. Яны занадта радыкальныя. Актыўна ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту. Іх лідары зведалі рэпрэсіі. На чале гэтых арганізацый стаяць харызматычныя лідары Павел Северынец, Змітер Дашкевіч. Ну, а «Гавары праўда» арганізацыя больш умераная. Яна прэтэндуе на статус канструктыўнай апазіцыі. Яе ведаюць у Еўропе, таму выбралі менавіта яе для гэтага дэманстратыўнага жэсту. Гэтае рашэнне сведчыць пра тое, што ўлады не хацелі б моцна псаваць адносіны з Захадам, тым больш перамовы аб крэдыце МВФ працягваюцца, таму і зроблен быў такі дэманстратыўны жэст.
Ну, як паказвае досвід, на легалізацыю апанентаў улады ідуць толькі ў адным выпадку, ну, калі тыя перастаюць уяўляць для іх хоць якую-небудзь небяспеку. Ну, і, відаць, у дачыненні да кампаніі «Гавары праўду» здарыўся акурат той самы выпадак. Як ужо сказаў Валер Карбалевіч, Уладзімір Некляеў, скажам так, самаліквідаваўся ці дыстанцыяваўся. Быў досыць гучны скандал з абвінавачаннем былых калегаў у супрацоўніцтве са спецслужбамі. Ну, зноў жа, першапачатковая пазіцыйнасць змянілася пасля гэта такой центрыйскай пазіцыі, палітычныя лозунгі сталі больш такімі сацыяльнымі, накіраванымі на вырашэнне праблемаў лякальных. І ну, зноў жа феномен адной з кіраўніц кампаніі Тацяны Караткевіч фактычна завершыўся разам з заканчэннем пазалетачнай прэзідэнцкай гонкі. Наколькі яна эфектна на той момант разбаўляла звыклую такую мужчынскую разборку прэтэндэнтаў на фактычна ўжо занятае крэсла, настолькі ж пра яе неяк хутка забыліся пасля таго, як аддалі суцяшальнае трэцяе месца. Ну, вось нават на ўзроўні такім журналісцкім, калі ось трэба ўзяць нейкі каментар, то Тацяна Караткевіч ужо нават не прыходзіць першай